Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenska škofovska konferenca ustanovila komisijo za zaščito mladoletnih in ranljivih v cerkvi, ki naj bi delovala popolnoma samostojno in neodvisno.
Spremembe mreže nujne medicinske pomoči še burijo duhove, a v Kamniku in Komendi po današnjem sestanku že bolj zadovoljni.
Pogajanja med kmeti in vlado ne prinašajo napredka, zato kmetijske organizacije napovedujejo protest.
Pogreb ruskega opozicijskega voditelja Navalnega bo pojutrišnjem v Moskvi. Njegova soproga je v Evropskem parlamentu pozvala k obsodbi Putinovega režima.
Film Nebesa pod Triglavom opozarja na čas, ki se mu sedanja politika vztrajno umika.
Vreme, jutri bo večinoma oblačno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Damjana Medved. Slovenska škofovska konferenca je ustanovila tri delovna telesa za program celostne zaščite mladoletnih in ranljivih oseb v cerkvi. Neodvisna skupina bo analizirala pretekle primere spolnih zlorab v katoliški cerkvi pri nas, strokovna komisija bo skrbela za zaščito mladoletnih in ranljivih, še tretja skupina pa bo pripravila preventivne dejavnosti. Zakaj gre, pa več v prispevku Marijane Debevec.
Sum spolne zlorabe strani predstavnika cerkve je še vedno treba prijaviti na škofiji, na ozemlju katere se je zloraba zgodila. Vsaka škofija ima na spletni strani poseben zavihek, kjer je mogoče najti vse potrebne informacije za to.
Odgovornost na koncu nosi krajevni ordinari škof, ki vodi to škofijo in ki mora ustrezno ukrepati v primeru prijave zlorabe.
Je za naš radio pojasnil tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. Gabriel Kavčič. Nova komisija, ki bo svoj petletni mandat nastopila v petek, ima druge naloge. Prva skupina bo analizirala pretekle zlorabe v cerkvi.
Tu imamo za enkrat tri člane, usposobljene za to, da pregledajo dozdajšnje stanje, tudi naredijo neko statistiko, da vidimo, kje smo za nazaj, se pravi nekaj podobnega, kot je bilo opravljeno tudi v ostalih evropskih državah.
V strokovni skupini za zaščito mladoletnih in ranljivih oseb je za zdaj 9 članov.
Imamo zdravnike, imamo socialne delavce, cerkvene pravnike, terapeute, pa tudi pedagoge. Vse to je vključeno v to skupino, ki bo delovala kot drugostopenski organ in se ubadala s trenutnim aktualnim stanjem.
Ta skupina bo skrbela tudi za sprotno posodabljanje smernic.
Ker katoliška cerkev je s polno paro se spustila v boj proti vsakršni zlorabi.
Je za naš radio zatrdil Kavčič. Tretja skupina pa bo delovala preventivno.
To bo pa predvsem pomembno zato, da se izobražuje, da se smernice aplicira, da se izobražuje vse katoliške ustanove, posebej tam, kjer je delo z ranljivimi, mladoletnimi in tako naprej.
Vse tri skupine bodo delovale samostojno in neodvisno. O svojem delu tako ne bodo poročale škofovske konferenci, ampak javnosti. Na očitek, da v omenjenih skupinah ni žrtev zlorab, pa Kavčič odgovarja, da je komisija popolnoma neodvisna in samostojna in lahko neodvisno od škofov k svojemu delu povabi kogarkoli, torej tudi žrtve. V bližnji prihodnosti naj bi se jim pridružili tudi civilni pravniki.
Potem, ko je papež Frančišek prejšnje dni zaradi simptomov blage gripe odpovedal nekaj audienc, se je danes pojavil na splošni audienci, ki je bila v dvorani Pavla VI. Navzočim je povedal, da je še vedno prehlajen, branje kateheze pa je prepustil sodelavcu. Po audienci je v bolnišnici na otoku na reki Tiberi v Rimu opravil nekaj diagnostičnih preiskav in se je zatem vrnil v Vatikan, je sporočil tiskovni urad Svetega sedeža. Obenem je potrdil, da bo Sveti oče kot načrtovano to soboto sprejel nemškega kanclerja Olafa Scholza.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Načrtovane spremembe na področju nujne medicinske pomoči še vedno burijo duhove v različnih delih države. Na zahtevo Nove Slovenije so včeraj to temo obravnavali na seji parlamentarnega odbora za zdravstvo. Danes pa ne bi prišlo do pozitivnega premika vsaj za občane Kamnika in Komende. Več Tanja Dominko.
V Novi Sloveniji so po besedah poslanca in njenega predsednika Mateja Tonina sklic nujne seje zahtevali, ker ugotavljajo, da vsi državljani Republike Slovenije nimajo enakih možnosti za preživetje ob morebitni nesreči.
In moram reči, da je bilo veliko razočaranje, da pri določitvi teh satelitskih urgentnih centrov niso bili uporabljeni strokovni kriteriji, ampak lobistični.
Po mnenju državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje Denisa Kordeža je bil Toninov nastop političen in kaže na nerazumevanje sistema nujne medicinske pomoči. Uredba v letošnjem letu namreč nikjer ne predvideva krčenja mreže, a župan Kamnika Matej Slapar je včeraj ustrajal v svoji zaskrbljenosti.
Naša bojazen je, da se bo na dolgi rok dejansko obdržala mreža SUC-ov, vse drugo bo pa na dolgi rok dejansko pozabljeno in tukaj ste tudi jasno v začetku že povedal, v letošnjem letu se mreža NMP krepi, kaj bo pa v naslednjem letu, je pa vprašanje.
Podobno je izpostavil tudi župan Komende Juri Keren in opozoril še na nekaj.
Gre za zelo občutljivo območje, ki je izjemno močno poseljeno in treba se tudi zavedati, da je to območje trenutno najbolj prometno obremenjeno območje v Republiki Sloveniji. To pomeni, da si mi enostavno ne moremo in niti ne vem, kdo ima to pravico si vzeti v roke, odločati, kdaj gre zdravnik na teren in kdaj ne.
Član razširjene strokovne skupine za prenovo nujne medicinske pomoči Peter Račel, sicer predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino v ljubljanskem UKC-ju, je poudaril, da se soočajo s kadrovskimi omejitvami in obremenitvami. Nujna pomoč ne more delovati enako kot pred 40 leti, je dejal. Večje urgence postajajo preobremenjene, spremembe so nujne.
Mi z predlaganim spremembo, predlaganim tema nismo hoteli teh dostopnih časov nikakor ne podaljševati, ampak jih kvečemo skraševati tako, da bo nujno medicinsko, da bo nujno reševalno vozilo vse takoj na terenu, kjer bo lahko tisti nujni ukrepi narejeni, kasneje pa se temu lahko pridruži zdravnik, ampak tisti prvi ukrepi, ki so nujni, ne bodo nič kasneje prišli, če bo ta zdravnik prišel na kraj dogodka kasneje.
Poslanca SDS Alenka Helbel in Andrej Kosi sta med drugim opozorila, da v severovzhodnem delu Slovenije ni predviden niti en satelitski urgentni center.
In doben argument, spoštovani državni sekretar, me ne bo prepričal, da na severovzhodnem delu Slovenije, torej Podravja, Štajerske, Prekmurja, Pomurja, ni kriterij, izpolnjen kriterij, da tam SUC ni potreben. Očitno ste na severovzhodnem delu Slovenije pozabili.
Odbor sklepov na seji ni sprejel, se je pa situacija vsaj za del prebivalstva danes razjasnila. Predstavniki Ministrstva za zdravje so se namreč srečali s predstavniki občin Kamnik in Komenda ter zdravstvenega doma Kamnik. Uspešno so razrešili dileme in se dogovorili, da bo v prenovljenem pravilniku kamniška urgenca prepoznana kot strateška točka, stalno prisotnim zdravnikom. Direktor zdravstvenega doma Sašo Rebol je bil zadovoljen.
Se pravi, da smo dobili zagotovila, da nujna medicinska pomoč z zdravnikom ostane tudi seveda po prenehanju te uredbe, da se bo v letošnjem letu pripravil tudi pravilnik o nujni medicinski pomoči, kar je bil naša, ne vem, kritični pomislek, tako da moram reči, da smo z izidom sestanka zadovoljni.
Tudi kamniški in komenski župan sta izrazila zadovoljstvo po sestanku, ki bo očitno potreben tudi za druge dele države.
Pogajanja med kmeti in vlado ne prinašajo napredka, zato kmetijske organizacije napovedujejo organizacijo protesta. Zahtevajo namreč takojšnje izuzetje plačil iz obdavčitve za območje z omejenimi dejavniki OMD, posluha strani vlade pa ni. Bo protest že v tem tednu, prispevek Roka Mihevca.
Na sestanku ni bilo zagotovljenih nobenih konkretnih ukrepov, zato kmetijske organizacije napovedujejo stopnjevanje pritiska in sicer z organizacijo protestnih aktivnosti, so v sporočilu za javnost zapisale organizacije Kmetijsko-gozdarska zbornica, Sindikat kmetov, Zadružna zveza, Zveza kmetic, Zveza podeželske mladine in Združenje hribovskih in gorskih kmetov.
Nevladne organizacije se bomo sestali v tem tednu in tudi določili, kdaj. Se pravi, protest bomo organizirali, nevladne organizacije organizirano, za datum pa boste naknadno obveščeni.
Je za naš radio povedal predsednik sindikata kmetov Anton Medved. Ob tem pa pojasnil tudi, zakaj so se odločili za zaostritev protestnih aktivnosti.
Ja, zdajte, včeraj na mesto ministra za finance Boštjančiča prišla državna sekretarka gospa Božič, za strani ministrstva bila prisotna ministrica Mateja Čalušić, ker smo kmetijske organizacije zahtevali takojšnjo umik obdavčitev iz OMD, iz dohodnine. Vendar so zahtevali oblikovati delovno skupino. Mi smo jim povedali, da delovne skupine niso imenovali tudi ne takrat, ko so uvedli davek za omenjene dejavnike in da lahko tudi, če že imajo voljo, tudi to umaknejo, kajti to vemo, da je politična odločitev.
Državna sekretarka na Ministrstvu za finance Katja Božič pa je pojasnila, da so na ministrstvu pripravljeni razmišljati o spremembah, vendar so zato potrebni dodatni pogovori. Predstavniki kmetijskih organizacij so zapisali, da ne nasprotujejo ustanovitvi delovne skupine, vendar to ne spremeni njihove zahteve po takojšnjem izuzetju OMD plačil iz obdavčitve. Kmetije na teh območjih imajo, kot poudarjajo, izjemno težke pridelovalne pogoje in izredno visoke stroške, ki jih izračun katastrskega dohodka ne vključuje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Združeni narodi svarijo pred lakoto v Gazi, vsak šesti otrok, mlajši od 2 let, akutno podhranjen.
Na trasi drugega tira zgrajen še zadnji viadukt, prvi vlaki naj bi po novi železnici zapeljali čez 2 leti.
Slovenska Karitas začela tradicionalno postno akcijo za jugovzhodno Evropo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti in na priključku Brnik je promet oviran. Poleg tega po slovenskih cestah brez večjih posebnosti je pa že nekaj gneča zaradi popodanske prometne konice. Promet je močno povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, ponekod nastajajo tudi že zastoji. Dela se izvajajo v predoru Karavanke in sicer danes do 16. ter ponovno jutri med 8. in 16. bo promet skozi predor potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom na prosto smer vožnje približno 30 minut. Cesta Krka-Žužemberk bo v Žužemberku zaradi menjave pokrovov jaškov zaprta do ponedeljka do 17. ure, no cesta čez prelaz Vršič pa ostaja zaprta za ves promet zaradi zimskih razmer. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropski poslanci so se na plenarnem zasedanju v Strasbourgu poklonili ruskemu opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu, pri čemer so prisluhnili tudi nagovoru njegove vdove Julije. Predtem je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen že v uvodnem nagovoru napovedala pripravo prve evropske strategije na področju obrambe, v ospredju katere bo skupno naročanje. Dogajanje je spremljala Manca Hribar.
Von der Leyen je bila jasna. Dejala je, da ni več prostora za iluzije, saj je ruski predsednik Vladimir Putin mir izkoristil za pripravo na vojno in je svet nevarnejši, kot je bil več generacij. Pri tem je opozorila na nevarnosti, ki jih predstavljajo avtoritarni voditelji po svetu, vojno v Gazi pa tudi vse bolj agresivne trgovske politike tretjih držav. Doslej doseženi napredek držav članic na obrambnem področju po njenih besedah kaže, da se je Evropa začela zavedati nujnosti in obsega izziva, ki je pred njo, vendar pa jo čaka še veliko dela.
Evropa se mora zbuditi in to nujno. Vsi vemo, da je na tej točki veliko na kocki, naša svoboda in blaginja. In skladno s tem se moramo začeti tudi obnašati. Začeti moramo delati na prihodnosti evropske obrambne strategije v vseh njenih razsežnostih, ter z vso potrebno hitrostjo in politično voljo. Resnica namreč je, da s konflikti ne živimo šele od leta 2022, ampak že veliko dlje.
Von der Leyen je dodala, da mora biti v središču vsega preprosto načelo. Evropa mora porabljati več, bolje in evropsko. Eden od osrednjih ciljev obrambne strategije in naložbenega programa, ki jo bo spremljal, bo skupno naročanje na obrambnem področju. Poslance je v nadaljevanju nagovorila tudi vdova nedavno umrlega ruskega aktivista Alekseja Navalnega. Ponovila je, da so ruske oblasti Navalnega na Putinov ukaz 3 leta mučile, stradale, osamile in ga na koncu tudi ubile.
Po eni strani je javni umor mojega moža vsem še enkrat dokazal, da je Putin zmožen vsega in da se z njim enostavno ne moreš pogajati. Po drugi strani pa vidim, kako šokirani so vsi. Veliko ljudi ima občutek, da Putina na noben način ni mogoče poraziti.
Zbrane je ob tem pozvala, da mora Putin odgovarjati za vsa svoja dejanja, tako za to, kar je storil njenemu soprogu, kot za vojno v Ukrajini. Govor je sklenila z iskrenim upanjem v boljšo prihodnost in v boljšo Rusijo. Pogrebna slovesnost Navalnega bo v petek v Moskvi, kljub temu, da naj bi ruske oblasti skušale njegova mati prisiliti naj sina pokoplje na skrivaj, bo pogreb javen.
Humanitarne razmere v Gazi so vsak dan hujše. Združeni narodi opozarjajo, da je več kot 500 000 prebivalcev le še korak od lakote. Vsak 6. otrok v enklavi mlajši od 2 let trpi zaradi akutne podhranjenosti. Skoraj celotno prebivalstvo se zanaša na nezadostne količine humanitarne pomoči. Nekaj te prispe na jug enklave, vendar je dobava neredna. Na severu pa je dobava pomoči postala skoraj nemogoča, saj izraelska vojska konvojem s humanitarno pomočjo sistematično onemogoča dostop do ljudi. Po svetu se zato krepijo pozivi k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi. Več Marta Jerebič.
O razmerah v Gazi so včeraj razpravljali evropski poslanci, ki so pozvali k takojšnjemu premirju in izpustitvi talcev. Več poslancev je poudarilo tudi pomen financiranja Agencije Združenih narodov za palestinske begunce. Evropski komisar Janez Linarčič se je strinjal, da ni alternative tej agenciji.
UNRWA is also essential for the stability in the region.
Agencija Združenih narodov za palestinske begunce je pomembna tudi za stabilnost regije, Jordanijo, Libanon, Sirijo, Zahodni breg. Zato je ključnega pomena, da se ji zagotovi ustrezno financiranje. Pomankanje sredstev bi imelo katastrofalne posledice. Jasno moramo povedati, da za agencijo ni alternative, ne zdaj, ne pozneje. O položaju v Gazi je včeraj znova razpravljal tudi Varnostni svet Združenih narodov. Slovenski predstavnik Samuel Žbogar je poudaril, da je prekinitev ognja nujen predpogoj za vse ostale dejavnosti v podporo palestinskim civilistom, ki se soočajo z lakoto. Podobno mnenje so izražali praktično vsi drugi govorci, z izjemo predstavnika ZDA. Ta je ustrajal, da brez izpustitve talcev ne more biti trajnega premirja v Gazi in ponovil, da ZDA delajo na dogovoru o 6-tedenskem premirju. Upanje, da bo do začetka muslimanskega svetega meseca Ramazana 10. marca dosežen dogovor, je tako zelo krhko. K takojšnji humanitarni pomoči in prekinitvi ognja pred najsvetejšimi dnevi po krščanskem in muslimanskem koledarju je pozval tudi palestinski veleposlanik pri Svetem sedežu, ki se je v ponedeljek sestal z vatikanskim tajnikom za odnose z državami. Med drugim sta govorila o dostopu do svetih krajev v času praznikov. Omejitve bi ustvarile še več jeze in sovraštva, je v pogovoru za portal Krak dejal veleposlanik in opozoril, da Gaza postaja pokopališče za njihove otroke.
Utrip dneva tudi v obliki podcasta.
Na trasi 2. tira so končali gradnjo še zadnjega 3. viadukta Vinjan. Pristojni so ob otvoritvi izrazili zadovoljstvo s potekom del, ki naj bi bili končani prihodnje leto. Leta 2026 pa naj bi po novi železnici zapeljali 1. vlak. Tako ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek kot premier Robert Golob sta ob tem napovedala gradnjo dodatnega vzporednega tira.
Ker namen je, da železniško omrežje v naslednjih letih uspemo dejansko podvojiti njihovo pretočnost. Tako, ko bo 2. tir skrbel za to, da bo pretočnost iz Luke Koper proti centru Slovenije več kot podvojena, podobno bomo morali delati tudi na razvoju preostanka železniškega omrežja. Vključno z vozliščem v Ljubljani. Brez tega bo tudi ta tir ostal kot nek način samo en delček projekta. Projekt se zaključuje, začne se na naših morskih mejah in končuje se na naših severnih mejah. To tega se moramo ves čas zavejati in proti temu tudi usklajeno delovati.
Generalni direktor 2TDK Matej Osvet je odprtje viadukta Vinjan označil za velik dosežek, saj gradnja zahtevala veliko truda, znanja in sodelovanja med različnimi strokami. V Antonovem domu na Viču so sinoči premierno prikazali igrani film Nebesa pod Triglavom, ki je nastal v studiu Sipoš. Približno 200 zbranih je po ogledu filma prisluhnilo še okrogli mizi, na kateri so o njem, o bratomorni državljanski vojni in njenih posledicah, ki jih čutimo še danes, spregovorili nekdani predsednik Borut Pahor, zgodovinar Mitja Ferenc, Romana Bidar in Peter Hribar. Prispevek Toneta Gorjupa.
Naslov Nebesa pod Triglavom je na videz povsem napačno izbran, saj film posega v eno najbolj temačnih obdobij naše zgodovine, v čas druge svetovne vojne. David Sipoš iz studija Sipoš je povedal, da gre za
film, ki prvi v slovenski zgodovini predstavlja to, ne sliši se najboljše, ampak drugo plat zgodovine, bodmo iskreni, ki je bila do zdaj zamolčana, včasih prepovedana, ampak mislim, da je čas, da to damo spet na plan, pa poskušamo skozi nek umetniški medij pregovoriti o tem.
V filmu nastopa najstnik Jože zagleden v sosedovo Nežo, ki med italijansko okupacijo pomaga mami pri vodenju družinske trgovine. Idilično zgodbo prekine noč, v kateri se mora Jože odločiti med potjo maščevanja ali odpuščanja. Gostje okrogle mize so postavili film v širši kontekst. Nekdanji predsednik Pahor je prve vtise filma povzel z besedami.
To so taki človeški dogodki, ki so bili in so ostali pod radarjem neke kolektivne zavesti in ta film jih je čudovito priklical v spomin.
Peter Hribar, nečak umorjeni zakoncev z gradu Strmol, ki si prizadeva za pomiritev in spravo v narodu, je povedal, kako je dosegel rehabilitacijo Rada in Ksenije Hribar in njun pokop z opravičilom predsednika države. Zdaj si prizadeva, da bi na tak ali podoben način tudi drugi dosegli zadoščenje in stopili na pot sprave, čeprav je sam ne želi imenovati tako, kot je dejal bi
bil pameten korak, pametna poteza, če bi se odločili in bi nehali govoriti o spravi. Ampak je veliko boljše, da ta terminus, ki v danem momentu absolutno nima nobene možnosti v tej državi, da raj začnemo uporabljati terminus pomiritev. Umiritev.
V okrogli mizi je sodelovala tudi Romana Bidar, ki vodi projekt Vse posvojitev. V njihovi skupini vsak postane varuh spomina ene izmed oseb, ki so umrle v drugi svetovni vojni ali neposredno po njej.
Oseben odnos vzpostavljamo in to se mi nekako zdi ključno in tudi tale film se mi zdi tudi zelo dragocen v tem smislu, da nas gane.
Šele, ko se nas nekaj dotakne, ko nas gane, storimo potreben korak. Tudi Mitja Ferenc, ki se že desetletja srečuje z žrtvami in njihovimi svojci, je spomnil na lanski 16. maj in večerno slovesnost, ko so varuhi spomina in mnogi drugi prižigali sveče v spomina žrtve vojne in revolucije. Ko je
vlada na korespondenčni seji ukinila ta dan spomina, me pravzaprav zabolelo. Čeprav nimam od sorodnikov nobenega, ki bi bil udeležen tej bratomorni državljanski vojni, so me usode ljudi, ki sem jih preposlušal ob evidentiranju in pa ta dogodek zaznamoval tako, kot me je tisti dan, ko smo naleteli na žrtve v Hudi Jami.
Pojasnil je še, kako je prišlo do državljanske peticije glede pravice do pokopa, ki jo je predstavil v Evropskem parlamentu in kako je bil presenečen nad njenim pozitivnim sprejemom v Bruslju.
Več o filmu Nebesa pod Triglavom boste lahko slišali v petkovih kulturnih utrinkih ob 10.15, o okrogli mizi, ki je sledila pa v nedeljo 10. marca v oddaji Moja zgodba ob 20. Slovenska karita začenja že 17. postno dobrodelno akcijo z naslovom Ne pozabimo. Namenjena je pomoči najrevnejšim na območjih jugovzhodne Evrope oziroma Zahodnega Balkana. Zbranimi sredstvi Karitas pomaga družinam, otrokom in starejšim v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Severni Makedoniji in Albaniji. Vodja mednarodne pomoči Jana Lampe.
Število prosilcev za pomoč na lokalnih karitas in cerkvenih ustanovah se je v zadnjih dveh letih skoraj podvojilo. Te hude stiske jim lokalne organizacije Karitas pomagajo lajšati z materialno pomočjo in socialnimi programi. Na teh območjih pa Slovenska Karitas izvaja tudi projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in so namenjeni predvsem opolnomočenju ranljivih skupin žensk.
Z akcijo Ne pozabimo Slovenska Karitas skupaj s škofijskimi Karitas podpira ljudske kuhinje, pomoč s paketi hrane, higienskimi pripomočki, šolskimi potrebščinami, podpira delovanje ambulant in nego na domu za starejše in bolne ter pomaga z opremo in obnovo hiš. V Glasgowu bo od jutri do nedelje dvoransko svetovno prvenstvo v atletiki, na njem bo nastopila šesterica slovenskih atletin in atletov. Prvo ime bo Lija Apostolovski v skoku v višino. Poleg nje bodo tam še Neja Filipič v troskoku, Filip Jakob Demšar in Nika Glojnarič v teku na 60 metrov z ovirami, Anej Čurin Praprotnik na 60 metrov in Rok Ferlan na 400 metrov. Hčerka nekdanjega slovenskega rekorderja Saše Apostolovskega je 13. februarja na Slovaškem skokom visokim 1,95 metra postavila osebni dvoranski rekord. Pred odhodom na Škotsko pa pravi, da ji veliko pomeni že sama uvrstitev na njeno prvo dvoransko svetovno prvenstvo.
Tako da gremo res lahko na tekmo brez kakršnihkoli pričakovanj oziroma neobremenjeno, zaradi tega, ker v bistvu, ja, je zadnja tekma letošnje zimske sezone. Dosegla sem že napredek sami tehniki in rezultatsko, tako da ja, jaz vem, da sem dobro pripravljena in lahko grem mirno v Glasgow.
Košarkari Dallasa so ponoči izgubili na gostovanju v Clevelandu 119-121. Tekmo je s trojko ob zadnjem pisku sirene odločil Max Struz in gostiteljem priigral 38. zmago za drugo mesto na vzhodu. Le 3 sekunde pred koncem je sicer Luka Dončić podal koš za vodstvo Dallasa 119-118, a je Cleveland zmogel narediti preobrat. Hokejisti Los Angelesa in slovenski reprezentant Anže Kopitar pa so ponoči gostovali v olimpijskem Calgaryju in izgubili 4-2. Iz Pariza poročajo o dogodku, ki meče zelo slabo luč na organizatorje poletnih olimpijskih iger. Torbo z računalnikom in pomnilniškima ključkoma USB s policijskimi varnostnimi načrti za olimpijske igre so predvčerajšnjim zvečer ukradli z vlaka na pariški postaji Gare du Nord. Torba je pripadala inženirju iz pariške mestne hiše. Preiskavo je prevzela regijska prometna policija. Popoldne bo pretežno oblačno in večinoma suho. Zvečer bo na Primorskem spet zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, v alpskih dolinah okoli 8 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, na vzhodu bo suho, drugod pa bo občasno lahko rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, v alpskih dolinah okoli 2, najvišje dnevne od 8 do 14, na Primorskem do 16 stopinj. Obeti, v petek bo oblačno, dopoldne bo dež od juga zajel vso Slovenijo in se popoldne umikal proti severu. V soboto bo spremenljivo oblačno, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih se bodo pojavljale manjše krajevne padavine. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana pretežno oblačno 13, Maribor 14, Murska Sobota jasno 15, Celje 14, Novo mesto pretežno oblačno 12 in Koper 14 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 16, Kranj, Velenje in Rogaška Slatina 13, Postojna in Kočevje 12, Logatec, Vrhnika, Trebnje in Slovenjgradec 11, Babno Polje 10, Rateče in Lisca 9 in Kredarica minus 2 stopinji.
Dragi prijatelji Radija Ognjišče, v vaše poštne nabiralnike te dni prihaja nova revija Pro s položnico. Revijo smo pisali z mislijo na vas. Želimo vam prijetno branje od prve do zadnje strani. Ostani z nami, ostani z nami do jutra. Ostani z nami, vse do belega dne. Dragi prijatelji, ostanite z nami na valovih Radija Ognjišče.
Ognjišče. Poglejmo, kakšno je stanje na cestah. Na gorenjski avtocesti je na priključku Brnik oviran promet. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.